أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi, rahmati, madadi bilan mana bugun yana qaytib onlayn orqali qo'ldan kelgancha birodarlar bilan, aka-ukalar bilan ana shu onlayn darsimizni tashkil qildik. O'tgan dars bizlar Hilyatu Tolibul Ilm darsidan 5-chi bobni hali tugatganimiz yo'q. 5-chi bobda olim bu kitobdan ko'ryapsizlar, inshaalloh ko'ryapsizlar mana bu yerdan. Hilyatu Tolibul Ilm, buni o'zimiz bu yerda chop qilganmiz Said akamiz boshchiligida. Kimda bo'lmasa agar olib olinglar, kimda bo'lsa alhamdulillah kitobdan o'qinglar. 5-chi bob kibru havoni uloqtirib qanotingizni past tuting, kamtar bo'ling degan bob haqida gapirayotgan edik. Bu Tolibul Ilm bezagi, Hilyatu Tolibul Ilm kitobidan tolib ilmlarga bir nasihat, maslahat qilib juda go'zal bir kitob chiqargan ul olim. Bu kishi Bakr bin Abdulloh Abu Zayd rahimahulloh, Saudiyada juda katta olimlardan, allomalardan bo'lgan. Buni birinchi darslarda eshitishlaringiz mumkin, mabodo eshitmagan bo'lsalaringiz. Birinchi darslarda bor o'tganmiz. Shu yerda bir nechta sifatlarni gapirdilar olim: iffat, hayo, halimlik, sabr, haqqa egilish, og'ir bosiqlik, kamtarlik kabi ichki bezaklarga burkaning degan edilar. Shularni alhamdulillah qo'ldan kelgancha o'tdik. Bizlar hayo haqida gapirdik, halimlik, sabr, haqqa egilish, ittiba'ul haq, og'ir bosiqlik, uni ziddi g'azab. Keyin kamtarlik haqida gapirdik. Kamtarlik haqida ham biroz nima deydi, bir she'riy tarzda gapirgan edik. Shuni bizlar endi navbat davomiga keldi. Endi navbiga o'tamiz inshaalloh. Ilm atalmış izzat va sharaf yo'lida ta'lim olish zahmatini, xoru zorligini ko'taring, haqqa egilishda bardavom bo'ling dedilar. Demak, ilm yo'lida bo'lgan shaxslar, ulamolar, ustozlar doim shu yo'ldan o'tganlar. Ya'ni agar ilm atalmış izzat sharaf yo'lida ta'lim olish zahmati deyaptilar-u, o'sha zahmat bo'lmasa agar, ya'ni xor zorligini ko'taring ham deyaptilar. Odam ilm olish uchun albatta bir qaysidir ma'noda xor bo'ladi. Odamlar gapiradi, ta'na toshlarni otadi. Masalan, pul masalasi, ish masalasi, ishxonangizda, boshqangizda har xil muammolar bo'lishi mumkin, oilangizda ham. Chunki unga o'ziga yarasha zahmatlar bo'ladi, mashaqqatlar bo'ladi. Shuni deyaptilar, xor zorligini ko'taring, haqqa egilishda bardavom bo'ling. Ana shu haq yo'l, man shu yo'lni ushladim, shunda bardavomman deb turing deyaptilar, davom ettiring. Bo'lmasa odam sinadi. Buning uchun mashhur xislatlardan, kushandalaridan saqlaning. Ana shu xislatlarning kushandalaridan saqlaning. Nima shu xislatlarga zid kelsa, o'shandan saqlaning deyaptilar. Zero ular faqat gunohgina bo'lib qolmay, aqlingizda bir nuqson borligini, ilmdan ham, amaldan ham mahrumligingizni tasdiqlovchi guvoh hamdirlar. Mana qarang, shunchaki bir gunoh emas. Mana shu sifatlar, iffat, halimlik, sabr, haqqa egilishga ziddini qilsangiz, shunchaki bir gunoh olmaysiz. Ustiga ustak, ilmdan mahrumligingizni, aqlingizda nuqson borligini, amaldan ham mahrumligingizni tasdiqlovchi guvoh hamdir, deyaptilar. Agar shu ishlarni ziddini qilsangiz, ustiga ustak guvoh bo'ladiki, siz ana shu yomon sifatlarni ichidasiz ekan, na'uzubillah. Yana katta zanglikdan ehtiyot bo'ling deyaptilar. Katta gapirishlardan, katta bir qiliqlar, amallardan ehtiyot bo'ling deyaptilar. Alloh taolo saqlasin barchamizni. Bu barchamizga kerakli bo'lgan masala. kattazanglik, munofiqlik va kibrdir. Salaflar bu illatlardan himoyalanish yo'lida eng oxirgi kuchlarini ham sarflaganlar. Qarang, salaflar bu illatlardan himoyalanish yo'lida eng oxirgi kuchlarini ham sarflaganlar. Masalan, Imom Zahabiy, bu kishi Siyar A'lam Nubala degan kitobni yozganlar, bir necha jildlardan iborat katta-katta olimlar u salaflarni tarixini yozganlar. O'sha kitoblarida o'z sanadi bilan Abdulmalik ibn Marvon xalifaligi davrida vafot etgan Amr ibn Aswad an-Anasining tarjimai hollarida mana bu ajoyib nozik holatni hikoya qilardilar, deyaptilar-da bir salafni olimni hikoyasini aytayaptilar. Diqqat qiling bunga. Ismlari Amr ibn Aswad Anasi. U kishi masjidga chiqayotganlarida o'ng qo'llari bilan chap qo'llarini ushlab olardilar, deyaptilar. Doim shu masjidga chiqayaptilarmi, yo'lga chiqib ketdilarmi, o'ng qo'llari bilan chap qo'llarini ushlab olardilar. Endi u kishidan so'raldi, nima uchun bunday qilasiz, ustoz? Deganlarida aytgan ekanlarki, qo'llarim munofiqlik qilib qo'yishidan qo'rqib ketaman, qo'rqaman degan ekanlar. Qo'llarim munofiqlik qilishdan qo'rqaman, deyaptilar. Subhanalloh. Nima degani bu? Ular sharhida aytayaptilarki, shu yurayotgan paytda qo'llarim biroz tepa agar bo'lib ketsa, agar teparoq bo'lsa, agar qaysidir ma'noda bu ilmli odam o'zicha bir yurishi boshqacha bo'lib qopti deb odamlar meni haqimda munofiq deb o'ylamasin uchun, nafaqat odamlar, ya'ni balki qo'lim o'sha kibrga yo'llanmasin uchun qo'limni ushlab olardim, deyaptilar. Subhanalloh. Endi bu degani qo'l bilan yuradigan odamlar bo'lsa bunaqa qilib, bu bir kibrli degan emas. Bu kishi taqvo yuzasidan qo'llarini shu darajada bir qo'rqqanlarki, qattiq bo'lib ketsa agar, ya'ni kibr bu, qaysidir ma'noda mutakabbirlik bu degan ekanlar. Na'uzubillah, Alloh saqlasin bizlarni. Yurish turishlarimiz ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Talib ilm bo'lsa agar, inshaalloh yurishimiz, gapirishimiz, qo'llarimizni harakatida ham bir da'vat yo da'vatga zid ishlar bo'lar ekan. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Endi bobni davomida aytayaptilarki, zo'ravonlar dardi kibrdan tiyiling, deyilyapti. Zo'ravonlar dardi. Har bir zo'ravon o'sha dard bilan mubtalo bo'lgan. O'sha kibrdan ehtiyot bo'ling. Endi kibr nima aslida? Bu haqida biroz to'xtalishimiz kerak. Har dars qilaganimizdek, lug'aviy ma'nosi, istilohiy ma'nosi, uni farqi, kirchikirlari bor. Buni bilishimiz kerak, talab ilmlar inshaalloh. Kibr lug'aviy ma'nosi, ana bizda takabbur deydi-yu, arab tilidan kelgan bu siz. Takabburlik, takabbaro. Lug'atda o'zini katta tutish, kibru havoga intilish ma'nolarini anglatar ekan. Quyidagi oyatda, A'rof surasining 146-oyatida Alloh taolo shunday marhamat qildi. Buni tarjimasi: endi yerda nohaq kibru havo qilib yuradigan kimsalarni o'z oyat mo'jizalarimdan burib yuborurman, deyapti. Yerda kibru havo qilib yuradiganlarni o'z oyat, buni Qur'on oyati, boshqa oyat alomatlardan yuz o'girib yuboraman, deyapti. Istilohdagi ma'nosi kibr, mutakabbirni istilohda deyilir. Istiloh degani bu talab bilimlar shariatda qanday qilib ma'nosi nima deyilsa, istilohdagi ma'nosi esa amal qiluvchi kishi boshqalarni kamsitadigan suratda o'zini katta tutishi, ularning shaxsiyatlarini yerga urishi va ulardan nasihat qabul qilishni or sanashi ma'nosida qo'llaniladi. Qarang. Demak, bir nechta sifatlar bor ekan, diqqat qiling. O'zini katta tutishi, ularni shaxsiyatlarini yerga urish kishilarni, bu falon, piston deydiganlarni, ulardan nasihat qabul qilish or sanash. Kim bo'pti bizga nasihat qilsin? Tirrancha o'zi yaqinda chiqdi-yu, deydi-yu, shunaqa insonlar bor. Ana shunaqa narsani or sanash. Kim o'zi? Dedimi, mutakabbir inson. Va agar haqni gapirayotgan bo'lsa, xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, nasihat mu'minni yo'qotgan gavhari. Shundagi ma'nodagi hadis bor. nasihatni qabul qilish. Mo'min biron narsasini yo'qotib qo'yadi-yu, masalan, kashlogingizni yo'qotdingiz. Kashlogni yo'qotgansiz. O'sha bir bolachi olib keldi-da, kashlogni beryapti. Mana bu sizniki, oling desa, yo'q, men sandan olmayman. Bor, sen kichkinasan demaysizmi? Shunga misol qilib aytayaptilar-ki, mo'min nasihat qabul qilsa, bir eslatma, bir nasihat bo'lsa, yo'qotgan narsasiga o'xshaydi. Shuni topib oldimi, olib oladi u, farqi yo'q kimdan bo'lsa ham nasihatni. Endi yana bir kibr haqidagi hadis bor, buni Imom Muslim hadislarida keltirgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan, Buxoriyda ham kelgan hadis bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qalbida zarra misqolacha kibr bo'lgan kishi jannatga kirmaydi dedilar. Zarra misqolacha kibr bo'lsa jannatga kirmaydi deganlarida, bir kishi turdida odamning kiyimi yaxshi bo'lsa, poyabzali chiroyli bo'lsa, chiroyli go'zal kiyimlarni kiysa, shu ham kibrga kiradimi dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la inna Alloha jamilun yuhibbul jamal dedilar. Albatta Alloh go'zaldir va go'zallikni sevadi dedilar. Al kibru batarul haqqi va ghamtun nas. Lekin kibr batarul haqq, haq kelganda inkor qiladi, o'zini katta tutadi. Mana bu haq desa yo'q deydi. Va ghamtun nas, odamlarni ustidan kulish, bepisan qilish, nazar pisan qilish, ana shu kibr dedilar. Demak, kibrni tushunib oldik. Qisqacha mazmuni bu, endi shunchaki bir sharhi bu. Ana endi bir go'zal bir bob bor, takabburlik bilan izzat o'rtasidagi farq. Ana shuni ko'pchilik agar bilib olsa, inshaalloh bilsak agar, farqiga boramiz. Takabburlik nima-yu, o'zini izzatini talab qilish nima? Ana shuni farqi bor. Takabburlik bilan izzat, azizlik o'rtasidagi katta farq bor. Izza degani arab tilida azizlik, o'zini aziz sanash. Lekin takabbur boshqa, o'zini aziz sanash boshqa. Takabburlik botil bilan kattalik qilish. Botil, o'zida yo'q bo'lgan narsa bilan kattalik qilish. Puli bilan, masalan, puli yo'q o'zini-yu, lekin to'ylarda choshalik qiladi, o'zini pulini choshalik qiladi, ko'rsatadi, hammaga yopishtiradi, masalan. Yo ilmi yo'q, ilmi bilan maqtaladi, yo har joyda gapiradi, o'zini ilmli sanaydi. Yo shunaqa narsalar bir yo'q bo'lgan narsa bilan maqtalanish. Izzat bo'lsa, azizlik bo'lsa, haqni talab qilib, o'sha bilan oliylik istash. Yo'man haqda, ana shu haq barpo bo'lishi uchun shunday qilaman, shunday gapiraman deyish bu izzat bu. Mutakabbirlik emas bu, deyaptilar. Yoki bo'lmasa, takabburlik ne'matini inkor qilish. Takabburlik ne'matni inkor qilish. Masalan, bir Alloh taolodan ne'mat berildi, buni inkor qiladi. Bu o'zimdan, aqlimdan, ishimdan, qudratimdan deydi, bu mutakabbir. Izzat esa yuqoridagi hadisda aytganlaridek, boshqa sahobi aytganlaridek, ne'matni e'tirof qilish. Mana Alloh taolo menga ne'mat bergan, rizq bergan, pul bergan, go'zal kiyimlarim bor, shuni kiysam kibr emasmi deb so'rayaptilar. Demak, bu kibr emas ekan. Go'zal kiyinish, go'zal atir upalarni sepish, ayollarga deng upalar sepish, yo poyabzali chiroyli bo'lishi, yo bir sochini tarashi, masalan uydagi narsalarni go'zal bo'lishi, bu kibr emas. Kibr bo'lmay turib qilish va ko'rsatish va o'zini katta tutish, odamlarni past sanash bilan bo'ladi. Endi takabburlikka olib keluvchi sabablar. Kibr o'zidan o'zi kelmaydi, bir takabbur bo'lish uchun sabablari bor. Buni ulamolar bir nechta sabablarda sanab o'tganlar, ba'zilarini aytamiz inshaalloh. Boshqalarning haddan ortiq tavozi qilishlari va nafslarini sindirishga harakat qilishlari ham bir kishining takabburligiga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan. Qarang, o'zini oshiruv yuboradi-yu gap bilan, amal bilan. Masalan, deylik, shunaqa bir pichinglar bor, piching deydi buni endi bizda. Keling, shu bir oz ilmingiz bor, ta'lim bering desangiz, yo'q, endi bizlar qayerda, ilm qayerda bizda, siz ilm hammasi sizlarda, bizda ilm yo'q deb oshirib olsa agar, u takabburlikka kiryapti. Qarang, ilmim yo'q, biz johilmiz desa, bilasiz u, bunaqa odamlarni bilasizki, bu kibr qilyapti aslida, u kamtarlik qilmayapti. Shuni balansda bo'lish kerak. O'ta qilib olib, sizda bor narsani yo'q, bizda yo'q, nima qiladi bizda deysham, kibr ekan. ya'ni piching bo'ladi-da bu ko'pincha. Alloh saqlasin. Yana Qur'oni Karim va Sunnati Nabaviy sallallohu alayhi vasallamda Alloh taoloning ne'matlari haqida so'zlashga chorlashi orqali ayni shu sabab boisga diqqat qaratgan, deyapti. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis degan Alloh taolo Qur'onda. Parvardigoringizning ne'mati haqida so'zlang, gapiring, ayting. Alloh taolo bergan ne'mat bo'lsa, uni gapiring. Albatta Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi dedilar. Innalloha jamilun va yuhibbu jamal dedilar. Ana shu go'zallik bo'lsa sizda, yo chiroy bo'lsa, yo ilm bo'lsa, aql bo'lsa, rizq bo'lsa, farzandlar bo'lsa, Alloh taolo aytayapti. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Alloh taoloning ne'matini gapir, odamlarga ayt. Bu Allohdan bergan manga, Alloh bergan manga deb shukr qil, ayt, gapir, deyilyapti. Demak bu kibr emas. Shu balansda tursa agar odam biladi odam qayerda kibr u, qayerda kibr emas. Ba'zi paytda to'g'ri niyatda gapirishingiz mumkin, boshqalar bu kibr qildi degan xayol kelishi mumkin. Bunaqa emas. Albatta o'zingizni ana shu oyatlar bilan, dalillar bilan hujjat qilib aytasizki, mana maqsadim bunaqa emas. Bu Allohning ne'matini aytayapman, bu Alloh tomonidan deyiladi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, bizlarni sening ne'matlaringga shukr qiluvchi, ular tufayli senga hamdu sano aytuvchi va ularni qabul qiluvchi qilgin va ne'matlaringni bizga to'la to'kis qilgin degan ekanlar. Yana Malik ibn Nazlar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga juldur kiyimda borgandim, deyaptilar o'zlari, Malik ibn Nazlar. Shunaqa bir juldurvoqi kiyimlarni kiyib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga borgandim. U zot mol dunyoing bormi dedilar. Shunda ha dedim, qaysi turdan bor dedilar. Alloh menga tuyalar, qo'y echkilar, otlar, qullar ato etgan dedim. Shunda u zot Alloh senga mol bergan bo'lsa, Allohning ne'mati va fazli karami asari senda ko'rinsin dedilar. Qarang, agar Alloh bergan bo'lsa, o'sha Allohning ne'mati va fazli karami asari senda ko'rinsin. Kiyinishda ham, gapirishda ham, toza bo'lishda ham, hidda ham, yurishda ham, poyafzallarda ham ko'rinsin, deyaptilar. Bu hadisni Qurtubiy al-Jamil al-Ahkamda keltirgan, Abu Davudda keltirilgan ekanlar, Abu Davud hadisda keltirilgan. Ummatning salaflari buni juda yaxshi anglaganlar va Allohning o'zlariga bergan ne'matlari haqida ko'p so'zlardilar. Bunga bee'tibor qaragan odamni ayblardilar. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma aytadilar: "Agar biron yaxshilikka erishsang yoki biron yaxshi amal qilsang, buni ishonchli birodarlaringga aytgin" degan ekanlar. Biron yaxshilikka erishsang yoki biron yaxshilik bo'lsa senda, buni ishonchli birodaringga aytginki, Alloh menga shu narsalarni berdi, alhamdulillah degan ekanlar. Bakr ibn Abdulloh al-Muzani aytadilar: "Kimga bir yaxshilik ato etilgan bo'lsa-yu, unda asari ko'rilmasa, u Allohning yomon ko'rgan bandasi va Allohning ne'matlariga adovat qiluvchi deb nomlanadi", deyaptilar. Buni Qurtubiy al-Jami al-Ahkam al-Ahkam al-Qur'on kitoblarida 20-102-betda keltirgan ekanlar. Qarang, Allohning ne'mati yaxshiligi bo'lsa-yu, asari ko'rilmasa, bu demak Alloh yomon ko'radiganlardan. Balansni tushunyapsizlar, endi balans haqida gapirgan edik. Azizlik boshqa, mutakabbirlik boshqa. Aziz bo'lish haq bilan, pokizalik bilan, sunnat bilan, masalan, kiyinish bilan bo'lsa ham aziz bo'linadi. Endi odamlar orasida afzallik borasidagi o'lchov va me'yorlarning izdan chiqishi. Ana shu yerda odamlar ko'pincha xatoga yo'l qo'yilishining nimasi shu yerdaki, odamlar jaholatda bo'lsa agar qaysidir ma'noda yaxshi insonga mol beriladi, mulk beriladi degan xayol bor ekan odamlarda. Alhamdulillah. Ana shu xayol bo'lmasin uchun aytayaptilarki olimlar, ba'zan odamlar orasida afzallik borasidagi o'lchov va me'yorlarning izidan chiqishi ham takabburlikka sabab bo'ladi. Ya'ni odamlar orasida jaholat hukm surganda afzal sanash haqidagi o'lchovlarga halol yetadi. Ko'rasizki, boy badavlat odamni boshqalardan afzal sanab, uni hatto osiy va Allohning ibodatidan begona bo'lsa ham hammadan muqaddam qo'yishadi. Xuddi shunday bizlarda ham xuddi shunaqa boy badavlat bo'lsa, gapirsa ham ya'ni og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni bolasi gapirsin degan maqolalar bor-u. Bir gapda tuturuq bo'lmasa ham, lekin boy bo'lgani uchun uni bir qaysidir ma'noda ko'tarishadi. Ha, bu haqiqat, shu bu berilgan, unga bir afzallik bor bunga degan xayol bor. Vaholanki, dunyo jihatidan omadi kelmagan kambag'al odamni hatto to'at ibodatli va Allohning yo'lida mahkam bo'lsa ham haqir va past ko'rishadi. Xuddi shunaqa ibodatda bo'lsa, namozxon bir taqvolik bo'lsa agar, uni haqir sanashadi. Kim bu? Hech kim emas bu. Hech kim nazarga ham ilmaydi, hech kim joyiga chaqirmaydi. O'z past sanashadi. O'sha me'yor yo'qolgani uchun. Bu haqida Qur'on sunnatlarida ko'p dalillar keltirilgan, ulamolar keltirganki, bu naqa emas. Ya'ni bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odlaridan bir kishi o'tib ketadi. O'tib ketayotgan paytda u bir zodagon, yurish turishi boshqacha, o'zgacha bir go'zal nimalarda o'tib ketayotganda aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu kishi haqida nima deysizlar dedilar. Shunda odamlar, bu kishini gapi haq, agar gapirsa unga itoat qilinadi, agar shahodat bersa amal qilinadi, agar ayol so'rasa ayol beriladi degan odam bu, bir izzatli odam dedilar. Keyin ortidan yana bir faqir miskin yurishga ham kiyinishgan bir zo'rg'a kiyimi bor o'tib ketayotgan bo'ladi, bu haqda nima deysizlar deganlarda odamlar, bu gapirsa har kim ham eshitmay degan, sovchi qo'ysa unga hech kim bir javob bermay degan, shahodat bersa uni ham shahodati bir o'ylanib ko'rar degan inson deb o'ylaymiz deganlarida, Allohimdan so'raymanki yer yuzida ana shunaqalardan qilsin odamlarni deb faqir miskinga ishora qilgan ekanlar. Demak, shunaqa insonlar borki, iymoni bilan, islomi bilan Alloh nazrida izzatli. Lekin bizlar ba'zi paytda o'lchov yo'qligi uchun, o'lchov noto'g'ri bo'lgani uchun badavlat kishini bir aziz deb sanaymiz. Uni dinda bo'lmasa ham, fosiq bo'lsa ham, g'ibatchi gapiradigan bo'lsa ham, puli bo'ldimi, badavlatmi zo'r deb o'ylaymiz. Bu noto'g'ri fikr, deyaptilar. Yana kibr bo'lishi mumkin qachon? O'zidagi ne'matni boshqalardagi ne'matga taqqoslashi, biroq bu ne'matni ado etgan zotni unutishi. Ana. Ba'zan inson o'zida bo'lgan ne'matni boshqalardagi ne'matga solishtirib ko'rishi, biroq ushbu ne'matni in'om etgan zotni, ya'ni Allohni unutishi ham takabburlikka sabab bo'ladi. Zero Alloh taolo ayrim bandalariga boshqalarga bermagan darajada to'kin sochin ne'matlar ato etadi. Sihat salomatlik, yaxshi jufti halol, farzandlar, mol-u dunyo, obro' e'tibor, ilm, chiroyli so'zlash va yozish, kitob ta'lif qilish, yetakchilik va ta'sir o'tkazish qobiliyati, yordamchi va tobinlarning ko'p bo'lishi kabi ne'matlarni yog'diradi. Banda esa mana shu ne'matlar yog'dusida ko'zi qamashib, ularni in'om etuvchi zotni unutib qo'yadi. O'zida bo'lgan ne'matlar bilan boshqalar qo'lidagi ne'matlarni solishtirib ko'rib, ularni o'zidagiga nisbatan ozligini ko'rgach, boshqalarni o'zidan past ko'ra boshlaydi. Mana shu narsa takabburlikdir, deyaptilar. Qarang, Alloh bergan narsalarni o'ziga olib, qaraydiki, boshqalarda yo'q. O'sha dunyo, mashina, masalan, markab, ayol, farzandlar, pul, ilm, Qur'on, hadis, arab tili, boshqalar yo'q o'zida. O'zida bor, ularda yo'q bo'lsa agar, endi takabburlikka sabab bo'ladi bu. Ha, demak, men yaxshi insonman, men faloncha ekanman, pistoncha ekanman deb odamlarni past nazarda saraydi, deyaptilar. Alloh taolo saqlasin. Bu har biriga hujjat dalillar keltirilgan. Endi bizlar shunchaki bir qisqa qilyapmiz inshaalloh. 4-chisi, ne'matning davomiyligini va hech qachon zavol bo'lmasligini gumon qilib qolish. Na'uzu billahi min zalik. Bu ne'matlar hammasi o'zimdan, o'zimga kelgan, bu hech qachon tamom bo'lmaydi, deysham mutakabbirlik. Buni Kahf surasida 35-36 oyatlarda aytdi. Ikkita bog' sohibi deb aytadi Alloh Qur'onda. Va o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirar ekan aytdi bir bog'bon, o'zi boya. Bu bog' mening moli davlatim hech qachon yo'q bo'lmaydi va qiyomat ham qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman. Qasamki, agar Parvardigorimga qaytarilsam, ya'ni qiyomat qoyim bo'lganda, albatta bundan ham yaxshiroq oqibat baxtni topurman deb mutakabbirlik qildi. Bu tugamaydi, qiyomat ham bo'lmaydi. Mabodo bo'lib qolsa ham deyapti. O'shanda ham Alloh taolo mana shu dunyoda qanday bergan edi? Bog'larimni shunday qilib beradi menga deb mutakabbirlikka o'tib ketdi deyaptilar. Bu juda ham bir xatarli, nima deydi, odam qo'rqib ketadigan gaplar. Alloh taolo barchamizni bunaqa fitnalardan saqlasin. Bu yaxshi emas. Bir yoki bir necha fazilatni boshqalardan ilgariroq qo'lga kiritgan bo'lish. Ana shu haqida talib ilmlarga juda ham bir nasihat o'zimdan ham jumladan. Bir yoki bir necha fazilatli bo'lish. Alloh bergan bo'lsa agar, bir nechta fazilatlar jamlagan bo'lsa agar sizga, qarang, shu sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan ilm, da'vat, Alloh yo'lidagi jihod, har xil jihod, tarbiya kabi bir yoki bir qancha fazilatlarda boshqalardan peshqadam bo'lish ham kibrga sabab bo'lar ekan. Na'uzu billahi min zalik. Ya'ni taqdir taqozosi bilan ba'zi kishilar mazkur yaxshilik xislatlariga boshqalardan ko'ra ilgariroq qadam qo'ygan bo'ladilar-da, o'zlaridan keyin bu fazilatli ishlarga kirganlarga kamsitish nazari bilan qaraydigan bo'lib qolishadi. Ha? Kibr bilan. Na'uzu billahi min zalik. Bugun amal maydonida yurganlar kim bo'libdi deb qo'yishadi. Masalan, bor shunaqa. Bu da'vatchilar, tirranchalar kim o'zi? Yaqinda o'zi chiqdi-yu ular, masalan, sekin-sekin Qur'onni o'qiydigan bo'lib qoldi-yu. Biz bo'lganda ular qayerda edi? Onasini qornida edi deydigan gaplarni gapirishadi na'uzubillah. Yo shunga o'xshagan gaplar. Yo til, yo arab tili, yo Qur'on, qorilar ham bo'lsa, bizlar yodlab qo'yganmiz, bu kim u bu endi yodlashni boshladi desa sabab bo'ladi shu. Alloh bergan ne'mat bilan takabbur bo'lishga sabab bo'lar ekan na'uzubillah. Alloh taolo saqlasin. Va bu kibrni ustozi mutakabbirlarning piri deylik endi. Avliyosi aslida shaytondan kelgan. Shayton birinchi bo'lib takabburlik qilgan. Alloh taolo odam alayhisalomga sajda qil degan paytda fa aba fastakbaru va kana minal kafirin. Inkor qildi, mutakabbir bo'ldi va Allohga kofirlardan bo'ldi, deyapti. Kimiki agar kibr qilishni boshlasa, demak uning ustozi shayton. Shayton yurgan yo'ldan yurgayotgan bo'ladi, na'uzu billahi min zalik. Alloh taolo barchalarimizni bu yo'llardan saqlasin. Xullas, ana shu kibr haqidagi biroz ba'zi nimalar edi, eslatmalar edi. Yana kitobga qaytamiz inshaalloh. Talib ilmlarga nasihat qilib aytayaptilarki, o'zingizdan quyi martabaga kishining ta'limidan orlanishingiz kibrdir. Qarang, quyi martabadagi kishi, masalan, talibi ilm o'qolmaydi, bilmaydi, zo'rg'a kelyapti, zo'rg'a o'qiyapti, duduqlanyapti. O'shandan orlanishingiz, yo ulardan ilm olishda orlanishingiz. Ular sizga bir nasihat qilyapti-da, siz or qilyapsiz. Endi kelib-kelib sen menga nasihat qilasanmi desangiz, bu ham kibr deyilyapti. A'uzu billahi min zalik. Xo'p, ilmga amal qilmasligingiz esa kibr chohidir. Mahrumlik qarorgohidir deyaptilar. Ilmga amal qilmasligingiz kibr chohi. Kibrni o'zi choh boradi-yu, bo'ladigan joy. Mahrumlik qarorgohidir deb ikki misra sher bilan yomg'ir singmas ekilmagan chigitga, ilm yuqmas egilmagan yigitga deyaptilar. Ilm uchun egilish kerak. Orqani bir qo'yib olib, orqani qo'yib olib, nima deydi? Sabr qilish kerak biroz. Agar shunday qilinmasa, juda ham bir ilm olmaslikka sabab bo'lar ekan. Aziz o'quvchim, Alloh sizga rahm aylasin. Yerda yashang, osmonga o'ralamang, deyaptilar. Yerda yashang, osmonga o'ralamang. Ilmni mahf etadigan, nurini o'chiradigan, haybatini ketqazadigan kibru havo, manmanlik, shuhrat parastlik va obro' parastlik kabi illatlarga intilayotgan nafsingizni tiying, qo'l oyog'iga kishan soling, burnini yerga ishqang. Ilm bobida yuqorilanganingiz sari bu ishingiz ham kuchayib boraversin. ilmda qanchalik ko'payotgan bo'lsangiz, ana shu burnini ishqalash, kibrni sindirish yo'lida ham kuchayib keting deyaptilar. Shu ishning uddasidan chiqa olsangiz, buyuk saodatga, hamma havas qiladigan maqomga noil bo'lasiz deyaptilar. Demak, shu yergacha to'xtaymiz. Inshaalloh darsimizni kelgusi haftalarda davom ettiramiz. Hozircha savol-javoblarni boshlaymizda. Ustozlar namozlaridan forig' bo'lgunga qadar o'zimiz savol-javob qilib turamiz. Ustozlarimiz chiqsa, inshaalloh davom ettirishadi. Demak, savollaringizni berishlaringiz mumkin. Barakallohu fikum.